Jsem ráda, že jste opět tu. Já jsem Lenka Kadlecová, školitelka neziskové organizace LUNO a vítám vás při další epizodě LUNO podcastu, v kterém se s našimi hostiami rozpráváme o zdraví, prevenci a inováciách v medicíně. Svět zasahuje epidémia 3. tisícročia. Nehovorím však o nejakých infekciách, ale o neprenosnom onemocnení, ktoré je hlavným rizikovým faktorom chorôb ciev a srdca, ktoré patria v súčasnosti medzi hlavné príčiny úmrtí. Reč je o obezite. O tejto chorobe, ktorej incidencia vo svete neustále narastá, a čo viac, vo veľkej miere sa začína objavovať aj u detí a mladých dospelých, sa dnes budem rozprávať s internistkou a obezitoložkou pani doktorkou Ditou Pichlerovou. Pani doktorka, vítajte v LUNO podcaste.
Dobrý den a ďakujem moc krát za pozvání.
Pani doktorka vyštudovala lekársku fakultu Masarykovej univerzity v Brne. Po promocii nastúpila do centra diabetológie v IKEMu. Krátko na to sa začala špecializovať na obezitológiu. V súčasnosti je vedúca centra léčby obezity pri internej klinice fakultnej nemocnice Motol, vyučuje študentov na druhej lekárskej fakulte a zároveň pracuje ako obezitológ na OB klinike Praha, kde sa zaoberá najmä operačným riešením vyšších stupňov obezity. Je autorkou mnohých článkov s tematikou diabetes a obezita, je členkou Českej diabetologickej spoločnosti a Českej obezitologickej spoločnosti. Tak pani doktorka, ja som v úvode spomenula, že výskyt obezity vo svete stále narastá. Na akých číslach sa nachádzame teraz, prípadne ako je to vo svete versus v Českej republike?
To je dobrá otázka, protože celá ta situace se pořád zhoršuje a zhoršuje, a to nejenom u dospělých, ale i u dětí. Teď vyšly nejnovější průzkumy praktických lékařů u dětí v České republice a tam ty čísla jsou prostě naprosto alarmující. Ale když se srovnáme se světem, nebo respektive možná spíš bych řekla s Evropou, tak tam hodně záleží na tom, co vlastně posuzujeme. Jestli je to takzvané normální BMI, normální body mass index, to znamená do 25, a potom lidé, kteří mají cokoliv nad normu, tak tam asi úplně jakoby na prvním místě by byla Malta, Chorvatsko nebo Řecko, pak už by bylo v závěsu Česko. A nebo jestli posuzujeme přímo obezitu, což je body mass index 30, tam vynecháváme tu nadváhu, tak tam by nám k těm dříve jmenovaným přibyla teda Turecko, Velká Británie, potom Litva, Lotyšsko, Estonsko, ty bývalé jakoby státy Ruska nebo Sovětského svazu, a potom taky teda Maďarsko a Irsko. A tam někde za nimi bychom byli možná 7., 6., ono se to hodně mění, ale byli bychom my jako Češi. Čili rozhodně teda zaujímáme ty vedoucí příčky, bohužel.
Aby jsme si to na úvod nějako zrovnali, jaká je vlastně ta definice obezity?
No, obezita pořád má takovou tu starou, ale pořád dobrou definici, že prostě je to nadměrné zmnožení tuku v těle, to znamená u žen nad 30% tuku v těle, u mužů nad 20% nebo respektive nad 25%. A nebo se dá použít ten známý body mass index, kilogram na metr čtvereční, ať jsou vůči němu výhrady různé a po právu, ale pořád je to jako nejlepší hodnotící mechanismus. Lepší prostě zatím bohužel nemáme.
A proč ty výhrady?
No, protože jednoduchá, jenom kdybychom jmenovali jednu jedinou věc. Kulturista, který bude mít minimum tuku v těle a bude perfektně osvalený, až třeba možná přes příliš, rozhodně v porovnání s běžnou populací, tak bude vycházet jako obézní. Prostě bude mít BMI klidně třeba 35. Protože body mass index nezohledňuje kvalitu té tkáně. Zohledňuje jenom váhu versus výška na druhou v podstatě. Nezohledňuje, jestli ten jedinec je extrémně osvalený, anebo jestli má zmnoženou tukovou tkáň. Tak to je taková jako hlavní výhrada. Ale pokud body mass index použijeme třeba v kontextu i s mírou pasu, tak tam potom získáme naprosto jako validní data, a nebo s in-body, to znamená s bioimpedančním měřením, no tak tam už jsme úplně perfektně a víme všechno.
Vy jste povedali, že jsou to vlastně nějaká zmnožená tuková tkáň. Na čo máme vlastně v těle ty tukové buňky?
Spoustu věcí. Když jsem já studovala fakultu před dlouhou dobou, tak vlastně jsme se učili, že tuková tkáň je jenom mechanická zábrana těla, což platí samozřejmě dodnes, aby ty orgány byly v něčem usazené a dobře obalené, a že je to teda teplotní, taková jako takový nárazník teda. Což je bezesporu jistě pravda, ale na dnešní úrovni už víme, že je to třeba taky velice aktivní hormonální tkáň, neurohormonální tkáň, že se tam vylučují mnohé markery zánětu třeba a tak dál, čili dneska už jsme mnohem dál, než jsme byli před lety.
Líší se to rozložení toho tuku u žen versus u mužů?
Řekněme, že jako většinově můžeme říct, že takzvané gynoidní rozložení tuku, to znamená to ženské rozložení, když ne vždycky tomu tak je, ale související, řekněme, s hormonální náloží, je takovéto relativně štíhlý pas, větší boky, větší stehna, čili tak, jak si představujeme třeba věstonickou venuši, když to k něčemu připodobním. No a potom androgynní rozložení tuku, to je spíš takové jakoby centrální obezita, víc to vidíme u mužů, můžeme tomu říkat i pivní příští, když chceme, nebo někdo říká taky jablíčko, takže relativně štíhlé končetiny, ale to hromadění tuku jakoby v břiše nebo taky větším rozložení viscerálního tuku, což je to nebezpečnější. Čili když dva lidé váží stejně, tak vždycky ten, co má tu gynoidní obezitu, řekněme tu ženskou nebo ala hruštička, tak je vždycky trošku příznivější metabolicky než to rozložení centrální.
Takže by se dalo povedat, že takto vlastně rozlišujete nějaké typy obezity na základě toho rozložení?
Určitě ano. Není důležité jenom, kolik ten člověk váží, ale prostě taky, kde ten tuk má uložený. Jestli se jedná o viscerální tuk, to znamená tuk, který vlastně obaluje vnitřní orgány nebo dokonce začíná vyplňovat vnitřní orgány, jako třeba játra, to je tak typické, steatóza nebo stučnění jater, anebo jestli je to čistě podkožní tuk a kde ten podkožní tuk je uložen. To je dost zásadní z pohledu zdraví.
Pozrieme sa teraz aj na rizikové faktory. Je obezita dedičná? Má tam nejakú úlohu genetika?
Má obrovskou. Když řeknu, že je obezita dědičná, tak hned slyším ty námitky, že všichni byli v rodině štíhlí a já první jsem obézní. Ono to není tak, že nutně by musela být celá ta moje větev s nadváhou, ale často to tak přece vidíme. Často jsou některé rody, které prostě, kde ta nadváha se tak line tím rodem a vidíme to tam. A často jsou to zase rody jiné, kde prostě ti lidé jsou všichni tak nějak celkem štíhlí nebo úplně štíhlí, aniž by se o to popravdě nějak dramaticky zasloužili. Čili ano, obezita rozhodně je geneticky dané, neříkejme dědičné, ale geneticky dané onemocnění. Není to přítomnost jednoho genu, to nemá na mysli tento typ obezity, to je extrémně výjimečné, ale mluvíme spíš o polygenní dědičnosti. To znamená, že souhra více genů nebo lokusů na genech způsobí, že budu spíš inklinovat k nadváze nebo k obezitě, a nebo spíš inklinovat, když ty geny nemám nebo ty lokusy, tak budu inklinovat spíš ke štíhlosti. A samozřejmě to můžu modifikovat tím svým chováním, no to bezesporu.
Takže jaké nějaké ty vonkajší faktory můžou potom vplývat na vznik obezity?
Veškeré chování, tak jak si to představujeme, tak jak to všichni víme. Hýbu se, nehýbu se, jím pravidelně nebo nejím pravidelně, jím zdravě složením bílkoviny, zeleniny, prostě dostatek zdravé jezení, anebo je to spíš takové ty potraviny vysokotučné, sladké, takové ty, co mě uklidní a co mě prostě chutnají, ala fast foody a tak dál. A pohyb. Strašně málo se v dnešní době mluví o pohybu. Všichni sedíme, kdo už z nás dneska má nějaké zaměstnání fyzicky aktivní, no je jich už menšina těch lidí. Kdo chodí pěšky do práce? No skoro nikdo. Všichni využíváme MHD, auta, takže ten pohyb strašlivě chybí.
Může tam přispívat i stres?
Určitě, to je dobrá připomínka. Stres je obrovský zdroj tloustnutí, protože nejenom proto, že člověk se stresuje nebo je nešťastný, smutný, vystresovaný a zajídá, to je jedna část, ale i to, že ve stresu se vylučují určité transmitery, určité látky, třeba jako kortizol, takové neurohormonální povahy, které vlastně sami zapříčinují takovou kaskádu dalších dějů a ukládání třeba tuku centrálně. Takže stres je obrovský faktor při tloustnutí.
A čo například nějaké léky nebo nějaké jiné choroby mohly by tiež působit vznik obezity?
To je strašně výjimečný. To je hrozně výjimečný. Hodně lidí si myslí, že třeba když má nemocnou štítnou žlázu, takže to zapříčinilo, že jsem obézní. Oni vždycky už vědou do ambulance a hlásí, paní doktorko, já mám štítnou žlázu, já se léčím se štítnou žlázou, takže proto vypadám tak, jak vypadám, bych chtěla říct. Ale my víme, že u té štítné žlázy je to často spíš v dnešní době naopak, že vlastně obezita způsobí sekundárně to onemocnění štítné žlázy tím, že začne se hýbat ty hladiny TSH, vybočí a sekundárně ta štítná žláza onemocní. Dneska už prakticky nevidíme takový ten pozdní záchyt nějaké hypofunkce, nízké funkce štítné žlázy, která dlouhý leta třeba nebyla zachycená a ten pacient mezi tím sloustl. To už dneska opravdu moc vidět není, to už je takový ten základní metabolický screening, pokud pacient samozřejmě chodí na pravidelné prevence, což bych velmi doporučila.
Čo sa potom deje v našom tele, keď už máme teda viac tých tukových buniek zmnoženú tú tukovú tkáň? Ja som v úvode spomínala, že obezita je teda jedným z faktorom choroby srdca a cév. Ako tá tuková tkáň vplýva na ten náš organizmus?
To je ten hlavní problém, to přesně teďka jste řekla. Když je obezita, řekněme, že by mohl být pro leckoho jenom jako problém estetický, řekněme. Nelíbí se mně, jak sama vypadám, ráda bych s tím něco dělala. Ale on je to obrovský problém zdravotní, protože takzvané metabolicky zdravé obezity, to znamená, že ten pacient je obézní, ale nemá ty choroby s tím spojené, jako je vysoký krevní tlak, vysoký cholesterol nebo třeba cukrovka. Těch pacientů je extrémně málo, kteří tyto choroby nemají. Drtivá většina těch obézních už tyto choroby vyvine. Protože běží tam taková, řekněme, kaskáda, zjednodušeně můžeme říct, na jejíž počátku je zánět. Ten zánět vyvolá cosi jako necitlivost k inzulinu vlastnímu a tím pádem na základě tady těchto pochodů vznikají choroby typu třeba vysokého krevního tlaku nebo ta cukrovka, ta je velmi často spojena s nadváhou nebo dokonce s obezitou. Mm-hmm. A ten prozánětlivý stav působí inzulinovou rezistenci a ta inzulinová rezistence zase znovu jako začarovaný kruh vyvolává další ty choroby, čili pak se dostaneme k neplodnosti, pak se dostaneme k nádorům a tak dále, čili obézní člověk znamená vlastně těžce nemocný člověk.
Vy jste teda naozaj spomenula množstvo těch komplikací. Může to ovplyvnit například i duševní zdraví toho člověka?
No, to vždycky říkáme, co bylo první, jestli vejce nebo slepice. Jestli původně ten pacient byl třeba řeknu depresivní, nebo měl nějakou úzkostnou poruchu a zajídal tady ty stavy, anebo jestli byl původně obézní, z toho se vyvinula nějaká subdeprese nebo dokonce klinická deprese a nebo jestli začala brát původně léky a vyvinulo se to sekundárně. Tam prostě vždycky musíme posoudit vlastně, co bylo první a často to vůbec jako nerozpleteme, jak to vlastně bylo. Ale zase je pravdou, když jsem zmínila ty léky, tak musím doříct to B, že dneska už existuje velmi málo léků, který by vyvolali nebo podpořili vznik obezity. To je opravdu velice úzká skupina a nikoli antidepresiv, spíš antipsychotik. A pacientů, kteří tyto léky musí bohužel užívat, těch je zase velmi málo. Čili nevidíme, že třeba ten, kdo by bral antidepresiva, stloustl, jak to bylo dřív. Dneska už ty antidepresiva jsou moderní, takové ty zpětné vychytávače serotoninu, které naopak vlastně působí trošičku jako váhově prospěšně, že ti pacienti začnou malinko po nich hubnout. Čili spíš nebát se té medikace začít léčit depresi a často, když ten pacient se cítí líp, tak se rozhodne potom něco dělat s tou nadváhou.
Dá se nějako tým komplikacím aj zabránit, alebo keď to tak povím, zvrátit nějako ten osud toho obezného člověka v tom zmysle, zabránit vzniku nějakých tých nádorových onemocnění alebo tých poruch plodnosti?
Určitě ano, i když ne každý má tu startovní čáru prostě stejnou. Já vždycky říkám, že když dva dělají totéž, nikdy to není totéž, protože někdo má právě tu genetickou vlohu příznivější, někdo ji má prostě horší. Čili neříkám, že každý může být štíhlý a každý může perfektně zubnout, ale každý může bez výjimky s tou váhou trochu něco udělat. I pacient, který má 180 kg a pravděpodobně ta genetická danost tam bude velmi silná, tak může vážit 150, 140 kg, což můžete namítnout, že pořád je to extrémně těžká obezita. Máte bezesporu pravdu, pořád bude obezita třetího stupně, ale ten úbytek 30-40 kg už se metabolicky pravděpodobně významně projeví. Čili každý člověk s tím může něco trošku dělat, ale musí chtít. Já vždycky říkám, že obezita prostě je vlastně všechno je v hlavě, všechno je prostě schovaný v hlavě. Dneska už máme dostatek informací, už všichni ví, jak by měli jíst a z nějakých záhadných důvodů to prostě na sebe neaplikujeme často.
Áno, dobre sa o tom počúva, ale keď už to máme robiť, tak to už je ťažšie.
Presne tak.
Čo iné vyšetrujete u pacientov s obezitou, okrem nejakého stanovenia napríklad toho BMI indexu?
Každý pacient, když přijde na obezitologii, tak první musí krom právě stanovení BMI a krom složení těla samozřejmě, děláme bioimpedanční měření na InBody nebo BodyStatu, na nějakém přístroji tohoto typu, tak každý musí podstoupit měření pasu boků, protože ten poměr je velmi důležitý z toho pohledu, co jsme říkali, centrální obezita. Měříme kožní řasy v určitém pořadí, antropometrické měření a pak samozřejmě odebíráme krev a měříme tlak. Čili se snažíme jinými slovy odhalit všechny komorbidity obezity. To znamená, má ten pacient cukrovku nebo ještě nevyvinul. Má ten pacient hypertenzi, není potřeba nějak tyto choroby zaléčit. Jak je na tom pacient s cholesterolem, když má vyšší cholesterol, bylo by dobré ho poslat třeba na ultrazvuk na sonokarotid. A tam už vám vzniká taková ta kaskáda, kdy vlastně se z toho obezitologa primárně stává internista a ten internista se stará o zaléčení těch komorbidit.
Vy už ste nejakým spôsobom načrtli aj nejaké také tie váhy, ktoré majú schopnosť merať objem a pomer vody, tuku, svalov v tele. K čomu ich využívate vy?
Já si myslím, že pro toho pacienta to může působit velmi motivačně. Jednak pacientovi vysvětlíme, kolik má kil svalů, kolik má kil tuku, kolik má viscerálního tuku. Laicky na té jeho úrovni ho poučíme o tom, co to vlastně může znamenat, kde jsou ty mantinely, kolikrát on je třeba nad, nebo jak by to mělo vypadat. A u někoho to může vyděsit, to je pravda, ale on možná někdy i taková ta akce zvyděšení je taky vlastně dobrá akce. A někoho to jakoby popostrčí v tom smyslu, že teda jo, tak už je to se mnou hodně špatný a už bych teda něco měl dělat. A když ten pacient pochopí, že třeba svalů má dostatek, ale ty svaly jsou extrémně obaleny tukem, k tomu má hodně viscerálního tuku a třeba málo vody, což bývá taková ta velmi častá kombinace, tak potom začne třeba lépe toho obezitologa nebo toho nutričního terapeuta, řekněme, poslouchat v úvozovkách.
Mm-hmm. Takže celkovo by sme mohli povedať, že tieto metódy sú relevantnejšie ako napríklad ten BMI index.
Tam určitě vidíme do toho těla dovnitř. Jo? Body mass index je jenom prostý konstatování. Je pravdou, ale že u většiny obézních samozřejmě ten body mass index sedí. Proč ne? Jo? Tam se to nemůže použít jenom na malou skupinu lidí. Ale takovýto odlišování obezita prvního stupně, druhého stupně, třetího stupně, je to k něčemu potřeba. Musíme nějakou kategorizaci si zachovat. Ale podle mě mnohem líp na toho pacienta nebo větší vliv na něho má to, kolik kil máte v těle 60 kilo tuku. No, každý si dovede představit 60 kilo, co to znamená. Řekneme, že norma je třeba do 20 kil, aby si ten pacient nepředstavoval, že norma je nula, to si často laici představují. Takže řekneme, dobře, ale nosíte 40-kilovej obrovský kufr, velice těžký nebo baťoch na zádech. Jo? A to už je takový hmatatelný, to už si ten člověk představí a řekne si, aha, a to je to, co jako mě dělá problém s tou páteří, to je to, co mě dělá problém s kyčlí, proč nemůžu dýchat. A už je to takový jakoby uchopitelnější. Čili já to InBody mám ráda. Nebo obecně tu bioimpedanci.
Ak by teda nějaký pacient s nadváhou si teda povedal, že dobré, že už mám například problémy s tými zádami, chcel by som něco robiť s tou svojou nadváhou, na jakých odborníkov by se mal obrátiť?
Rozhodně, když už má obezitu prvního stupně, to znamená body mass index 30 a výš, anebo dokonce teda vyšších stupňů, tak rozhodně navštívit obezitologa. V podstatě by obezitu mohl řešit i praktický lékař, ale popravdě ne každý praktický lékař se tomu chce věnovat, anebo může věnovat, protože prostě má tam spoustu pacientů a mnohem další věci teda k řešení, kor třeba tady v době covidové nebo po covidové, prostě nemůžeme očekávat od těch praktiků taky úplně všechno. Takže ideálně je obrátit se přímo na obezitologické pracoviště. A teď jsem si všimla, že docela hezký seznam je na webu tloustneme.cz, nebo dneska už se jmenuje netloustneme.cz, a tam přibývají ty pracoviště, opravdu se tam registrují, a teď jsem se na to dívala minulý týden a zase tam přibyly nové pracoviště. Je to celorepublikový takový web, kde se snaží nějak registrovat ti lékaři, kteří se tím zabývají. Takže možná toto třeba by byl dobrý tip pro posluchače.
Ano, asi ty praktický lékaři merají pravděpodobně jen ten BMI index, takže i z toho pohledu by možno bylo lepší navštívit nějakého obezitologa.
Z mnoha důvodů, protože obezitolog vlastně se věnuje jako přímo tomu. Tam můžete čekat tu nejlepší pomocnou ruku, jaká je. I v tom, že tam je to pemzum toho času. Ten praktický lékař bojuje taky s tím časem, že má na pacienta velmi limitovaný čas, kdežto ten obezitolog tam má vyhrazený určitý čas, který je na to potřeba, čili je lépe se teda obrátit přímo na toho lékaře, který se tím zabývá. A může to být klidně praktický lékař, který má vyhrazené svoje ambulantní hodiny, třeba na obezitologii. Někteří praktici to tak začínají mít.
Jak například vás někdo navštíví, tak co je potom u vás ten cíl léčby? Předpokládám, že asi to nebude, že aby člověk zhubnul o 30 kg za měsíc. Je to nějaký postupný proces, alebo jako postupujete?
Pacienti jsou často zklamaní, že přijdou a řeknou, já chci zhubnout rychle a hned. A já řeknu, ne, u nás se to dělá pomalu a postupně a zdravě a ideálně dlouhodobě, takže oni chtějí ty rychlé efekty, takže to je zklameme hned na začátek. Ale já si myslím, že prostě rychlý hubnutí, který přinese většinou jojo efekt, není prakticky k ničemu. On ten jojo efekt potom ty pacienty dovede vlastně pořád k horším a k horším výsledkům. Čili opravdu je lepší toho pacienta vzít jako celek, jako řešit to jakoby zdravotní problematiku, klidně tam zařadit už ze začátku léky na obezitu, klidně začít v indikovaných případech mluvit o bariatrii, aby ten pacient si uvědomil, co vlastně mu ten lékař může nabídnout, ale rozhodně se nejedná o rychlý hubnutí. Já vždycky říkám, že to není sprint, on je to maraton vlastně do konce života. No.
Liší se potom ten postup aj u těch různých typů obezity?
Myslíte u té jakoby androgyní a ginoidní, jak jsme říkali ze začátku? Ano. V podstatě ani ne. Tam nejde snad ani o to, kolik toho viscerálního tuku je, protože prostě když hubnete podkožní tuk, tak hubnete i ten viscerální tuk. Tam jako není nějaká speciální metoda, ale vždycky zdůrazňujeme, aby to bylo hubnutí zdravé. To znamená, aby to nebyly hladovky, aby to nebyly nějaké tvrdé, třeba ketogenní diety. Aby ti pacienti jenom přirozeně navýšili množství bílkovin, množství zeleniny, třeba omezili nezdravé potraviny, oni dobře ví, co tím myslíme. Pošleme k nutričnímu terapeutovi, nutriční terapeut by měl provést toho obézního tím úskalím. Čili my ho jakoby vlastně něco naučíme, zaléčíme třeba ty komorbidity, které on má, nabídneme potom třeba farmakoterapii obezity a už s tím pacientem pomaličku začínáme pracovat.
A kdy zahajujete tu farmakoterapii?
Podle SPC můžete velmi brzy a já jsem teda z těch, co hlásají, ano, velmi brzy, než to nechat zajít do těch vyšších stupňů obezity. Podle SPC můžeme ty léky napsat od body mass indexu už 27. 27 je lehká nadváha. To není žádná obezita nebo prostě to není žádný extrémní teda tukový hromadění, ale BMI 27 to už má ve středním věku, kde jaká žena nebo kde jaký muž, mnohem hůř třeba ještě. Takže začít léčit zavčas a může napsat vlastně každý praktický lékař, to může napsat každý gynekolog, tam je to bez preskripčního omezení. Ale zase sice může, ale ne každý se tomu věnuje, ne každý o tom ví z těch lékařů a ne každý bude ochoten to napsat. Takže proto zase zpátky obezitolog umí, ví a doporučí.
Je potřebné, aby pacienti vykonávali popri například té farmakoterapii a i nějakou fyzickou aktivitu?
No právě, a jsme u toho. Pacienti vždycky by chtěli nějaké jednoduché řešení a já to chápu, prostě trápí se s tím roky, tak oni by chtěli tu zázračnou injekci nebo zázračnou tabletku nebo zázračnou operaci samozřejmě, aby prostě všechno šlo hladce, správně, zdravě a ideálně, aby moc jako u toho teda nemuseli dřít, to nechci tak házet všechny do jednoho pytla, ale prostě v dnešní době chceme snadné výsledky, snadno nebo za peníze. Třeba, nebo jak bychom to řekli. Ale prostě obezita je špatný obor. Tady v tomhle zkrátka ta obezitologie funguje jinak a je extrémní spolupráce pacienta potřeba vždycky třeba po té bariatrické operaci.
Tu bariatrickou operaci jste teda vzpomenuli už viackrát. Jsou pacienti, kterým ju teda odporučujete jako nějakou prvou volbu?
Určitě u pacientů s extrémní obezitou. Tam řekněme, že když se k vám dostane pacient s třetím stupněm obezity, tak to pravděpodobně nebude člověk, který stloustnul během roku, že? Pravděpodobně to nebude člověk, který se nikdy nepokoušel sám zhubnout. Když už přijde pacient s tím, že třeba uvažuje nebo zvažuje o bariatrickou léčbu obezity, tak už to není, že se probudil a dneska si řekl, a tak to teďka jsem tloustl, teď začnu hubnout. Už většinou si nějakým pokusem hubnoucím prošel. Takže pacientům s body mass indexem 40 a výš, to znamená třetí stupeň obezity, tam bychom to měli nabídnout jako při prvním, druhém sezení, jako metodu volby, nikoli nutit pacienta, to nikdy. Ale aby ten pacient věděl, že už mu to pojišťovna plně uhradí a je plně indikovaný. Protože upřímně řečeno, když někdo má třetí stupeň obezity, tak je obrovský úspěch, když třeba zhubne jenom 10-15% nadváhy. Takže a to není jednoduché.
Můžeme ještě našim posluchačům objasnit, co je vlastně principem té bariatrické operace?
Řekněme, že to jsou různé operace na trávícím traktu, na žaludku a na různých částech tenkého a dneska vlastně už i spojky na tlusté střevo, kdy buď to zmenšíme obsah žaludku, to je nejčastější, to jsou takové ty restrikční operace, kdy se nějakou metodou, buď to takovým jakoby jenom vložením, takové řasy neboli pliky dovnitř do žaludku, zmenší ten obsah, anebo část žaludku se přímo teda odstraní, to je tubulizace neboli slívektomie žaludku. Ty jsou velmi časté, tady tyto dvě operace. Na ústupu je bandáž, což bylo dřív takové synonymum kroužek, říkali vždycky pacienti, že se zajímají o ten kroužek. To už teď se tolik neoperuje, protože se zjistilo, že třeba ta aplikace nebo ta tubulizace je vlastně úspěšnější metoda a dlouhodobější efekt může nastat. A pak jsou ty větší operace, takzvané malabsorpční, to znamená, že dochází k menšímu vstřebávání té tráveniny a ty už zkracují nějakým způsobem střevo nebo dělají takové ty bypassy, objížďky určitých částí střeva a tam už ty metodiky jsou velmi různé, ale těch operací se provede relativně velmi málo, třeba v České republice, to si nesmíme představovat, že to jsou nějaké tisíce, to rozhodně ne.
Jsou je důvody, pro které pacient nemůže podstoupit tu bariatrickou operaci?
Jednak to už zmíněné BMI, musí být určitá výše BMI. Bylo by také dobré zmínit, že ty nejjemnější typy operací, jako jsou třeba ty plikace, to zavinutí žaludku dovnitř, je vhodné už i pro BMI 30 a víc, pacienta s BMI 30 a víc a s diabetem. Často diabetologové teď posílají svoje pacienty s cukrovkou, aby vlastně ne kvůli těžké obezitě, ale kvůli léčbě cukrovky, protože opravdu bariatrická operace v těchto raných stádiích perfektně na tu cukrovku funguje. Takže to by byla taky důležitá část. Takže jedna hranice je BMI, ta je nepřekročitelná. A další třeba mě napadá, já nevím, abuzus návykových látek nebo určitá doba remise uplynula od onkologického onemocnění, od diagnózy a zaléčení onkologického onemocnění. Čili tam jsou potom takové podmínky, kdy pacient musí projít gastroskopií, musí projít ultrazvukem břicha, musí projít třeba konzultaci u psychologa například. Ten psycholog musí vydat souhlas s tou operací. Takže proto je dobré, když pacient už by přemýšlel třeba o bariatrii, obrátit se zase na ty nemocnice, které provedou těch výkonů hodně, čili takzvaná bariatrická centra, které mají velké zkušenosti a mají ten podpůrný tým.
Jaké jsou vyhliadky do budoucnosti, co se týká léčby obezity? Jsou v procese nějaké nové léky alebo nějaké celkovo nové typy té léčby?
Vyhlídky jsou, bych řekla, teďka docela dobrý, což říkám asi poprvé za celou, za celou svou tady kariéru v tomhle oboru, protože jednak teda pronikly i do České republiky nové léky, jak tabletové, tak i injekční, velmi úspěšné a s minimem vedlejších účinků, čili vlastně poprvé v celé historii léčby obezity máme tyto léky k dispozici a budou přicházet v následujících letech další velmi zajímavé léky, jak doufám, tak samozřejmě doufáme, že se to bude týkat i České republiky. A tam ty výsledky opravdu u některých těch léků se blíží úspěšnosti až bariatrických operací, že ten úbytek té hmotnosti by mohl být pomocí léku podobný jako u těch nejjednodušších bariatrických výkonů, třeba jako u té zmiňované plikace. Čili tady se nám jako blízká na lepší časy, to jsme moc rádi a čekáme na ty další léky, jak nám budou teda doufáme přicházet. A navíc samozřejmě ty bariatrické metody se neustále zdokonalují a stávají se vlastně méně a méně invazivní. To znamená, že už výkony, které dřív jsme dělali výhradně řezem, dneska už umíme laparoskopicky. To, co se dřív dělalo laparoskopicky, dneska už můžeme intragastricky, to znamená třeba ústy gastroskopem, jenom takovou tou hadicí zavedenou do trávícího traktu. Čili minimalizuje se zákrok nebo minimalizuje se ta invazivita pro pacienta, což je taky velmi přínosné.
Tak myslím si, že to prinesie úplne super možnosti pre pacientov, že je to dobrá správa pre pacientov s obezitou. A ak by sme sa už k tej obezite nemuseli dopracovať, tak sa poďme teraz pobaviť trošku o prevencii. Určite tam hlavne v tej prevencii bude hrať rolu zdravá strava, dostatok pohybu, ako sme to tu už veľakrát zmienili. Čo iné by sme mohli zaradiť do tej prevencie? Má tam nejakú rolu napríklad alkohol, kouření?
No, řekla bych tam ten, říkala jste teda pohyb, to je jedna věc, zdravá strava a pravidelná strava, to je druhá věc, jo? Čili to bychom měli takový tři jakoby teda body velmi důležitý, ale potom taková jako čtvrtá věc je podle mě stres, to je to, co jsme už taky zmínili, to a v různých podobách, to může být pracovní stres nebo soukromý stres nebo třeba práce na noční směny, která je taky zdrojem stresu, obecně vlastně, když ten člověk málo spí, tak je náchylnější k tloustnutí, řekněme, k přibírání. Čili to jsou ty faktory, které jsou významné. Samozřejmě zmínila jste ten alkohol. Ano, co je alkohol? No prostě tekuté kalorie, žádný, jak se dřív říkalo, prázdný kalorie. Vůbec ne. To jsou kalorie, které se nám pěkně po právu teda uloží, takže pozor na alkohol. I při hubnutí samozřejmě říkáme, že by měli pacienti významně omezit. Neříkáme úplně abstinovat, ale významně omezit alkohol. S tím kouřením se to má tak, že tam spíš pacienti mají jakoby takovou tu obrácenou vazbu. Přestanu kouřit, takže musím stloustnout, což je ten problém. A statisticky to tak vychází. Když přestaneme kouřit, nabereme 5 až 10 kilo, průměrně někdo víc, někdo trošku míň, ale v podstatě vychází, že všichni při zanechání kouření přiberou. Čili ti pacienti v té hrůze, že teda by přibrali, tak oni ještě teda k tomu kouří, což je teda obézní pacient, kuřák, že jo, tak tam už prostě k tomu kardiakovi není dlouhá riziko. Cesta, to jsme ještě mnohem blíž, přesně tak, jo. Čili a je to náročné, zároveň hubnout a zároveň přestat kouřit, no, to je oříšek.
Ako by to bolo napríklad s deťmi obezných rodičov? Môžeme nejako zabrániť vzniku obezity u týchto detí?
No, tam si myslím, že tam je najväčší problém, pretože vemte to tak, že pokud má dítě jednoho rodiče obézního, tak má víc než 50% pravdepodobnosť, že bude taky v dospělosti obézní. Když má obézní oba rodiče, což vidíme často, tak ten jejich potomek má 70% a vyšší pravdepodobnosť, že bude taky obézní. Myšleno, ať dělá, co dělá. Jo, čili to je strašně špatná prognóza pro to dítě do budoucna. A často to tak je, že ti dva obézní rodiče vám dostrkají toho svého juniora do té ambulance a řeknou, tak je nějaký tlustej, tak nám ho opravte. A když začne ten terapeut říkat, ale tak měli byste se zapojit jako rodina, tak pak slyší, a na nás už nezáleží, my už jsme jako staří a my už hlavně, aby to dítě naše. Jo, tam je ten problém, že tam by měla začít pracovat celá ta rodina. A to se prostě opravdu neděje. Čili dětská obezita, to je ten hlavní problém.
Tak to na záver moje posledná otázka. Čo je z vášho pohľadu taký nejaký tip alebo motto tej prevencie, čo by mohlo práve pacientom najviac dopomôcť k prevencii tej obezity, čo by mali dať na to prvé miesto?
Hýbať sa. Prostě pohyb. Je to o tom, že když zlenivíme, přestaneme se hýbat, sedíme, koukáme na televizi, tak prostě to tělo zleniví, svalová hmota odchází, čili hýbejme se všichni.
Tak a to boli slova paní doktorky Dity Pichlerovej, obezitoložky, ktorej ďakujem, že prijala moje pozvanie do Luna podcastu a že sa s nami podelila o svoje skúsenosti aj všetky poznatky. Takže pani doktorka, ďakujem vám a prajem vám veľa šťastia v osobnom aj teda v pracovnom živote.
Ja ďakujem moc krát za pozvanie a za pozornosť.
Ďakujeme teda aj vám, milí posluchači, že ste tu dnes s nami boli a že ste počúvali ďalší diel Luna podcastu. Ak by ste sa chceli dozvedieť niečo viac o tom, ako sa správne starať o svoje zdravie, tak nás môžete sledovať na sociálnych sieťach pod luno.cz, kde nájdete rôzne užitočné videá či príspevky. Nezabudnite si tiež stiahnuť našu novú aplikáciu Preventívka, ktorá vás sama upozorní, kedy je ten správny čas ísť k lekárovi, nájde vám toho vhodného vo vašom okolí a ukáže vám aj ako na správne samovyšetrenie. Ďakujem aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u ktorých sme dnešný diel opäť nahrávali. Tak a to je odo mňa na dnes všetko a budem sa na vás tešiť zas o týždeň pri poslechu Luna podcastu. Dovtedy sa majte krásne a nezabúdajte sa starať o svoje cenné zdravie.